Друзі, і з нами Ірина Шумік, генеральна директорка Директорату професійної освіти Міністерства освіти та науки. Вітаємо вас.
Вітаю.
От дійшли у нас усіх руки нарешті до професійної освіти, тому що не так багато уваги, на жаль, їй приділяється. І ви знаєте, от цього року навіть Вадим Карандій, директор Центру оцінювання якості освіти, сказав, що трошки навіть підупали результати в зв'язку з тим, що професійна освіта була залучена до загальної статистики, результати, так? І це трошки потягнуло навіть вниз загальні показники. І це свідчить, що з професійною освітою не все добре в країні. А реформа професійної освіти не занадто гучно сказано. Справді вже держава підійшла до серйозних змін в цій царині.
Насправді реформа професійної освіти, вона є давно назрілою і сьогодні особливо на часі в нашій державі. Особливо, якщо ми говоримо, що ми почали реформувати школу, тобто і в концепції нової української школи перехід до подальшого профільного професійного навчання є якраз одним із головних аспектів. Що стосується взагалі проблем в системі професійної освіти, які ми на сьогодні маємо, їх декілька. І перш за все, дійсно, я погоджуюся з вами, це пов'язано з тим, що за роки незалежності України дуже мало уваги взагалі приділялося сфері професійної освіти.
І ви знаєте, це почалося ще з радянських часів, коли от ПТУ не вважалися престижними установами. Це правда. От я пам'ятаю підходи у власній школі, що в ПТУ йшли найменш успішні учні. І навіть вчителі цього не приховували, вони так і казали: будеш погано вчитись, підеш в професійно-технічне училище. І ось, зрештою, маємо результат.
Що є найгіршим, те, що і сьогодні така тенденція існує, і сьогодні, я не скажу, що вчителі, але в суспільстві взагалі штамп ПТУшника і
навіть
будеш...
це слово ПТУшник.
Так, абсолютно, воно присутнє. І це, мабуть, найголовніша проблема, тому що непрестижність професійної освіти на сьогодні призвела до того, що лише 20% випускників загальноосвітніх шкіл обирають дорогу саме стати професіоналом в тій чи іншій сфері.
А от, власне, тут важливе порівняння, да? Тобто, щоб розуміти, наскільки це мало, потрібно порівняти із там іншими європейськими країнами. Угу. Який показник в європейських країнах на загал?
Якщо ми говоримо про середній показник по європейським країнам, то це десь приблизно 40% орієнтовно обирають професійну освіту. Але в деяких країнах, наприклад, Фінляндії, там цей відсоток доходить до 70%.
Тобто це означає так само, що ці професії є престижними. Друзі, ми хочемо нагадати телефон у нашій студії 239-62-92, код Києва 044. Ви можете телефонувати в прямий ефір, ставити запитання. І так само можна писати нам питання на номер Вайбера 097-107-1079. Ми будемо озвучувати ці запитання у прямому ефірі. Пані Ірино, ми говоримо про низький, власне, престиж навчання в ПТУ, але тут, власне кажучи, йдеться і про викладацький склад. Через низькі зарплати професійні кваліфіковані викладачі, очевидно, що не залишаються викладати. Як давати раду в цьому випадку, чи реформа дає відповіді на цей виклик?
Якщо говорити про реформу, то сьогодні Міністерством освіти і науки якраз підготовлена концептуальні засади реформування системи професійної освіти. І 22 травня вони були затверджені, схвалені відповідно колегією Міністерства освіти і науки. Наразі готуються відповідні урядові рішення. Ми дуже сподіваємося, і в нас є вже певна така підтримка про такі переконання, в тому числі європейських наших партнерів, про те, що цю сферу саме потрібно підтримувати і розвивати. І перш за все, саме матеріально-технічну базу, що стосується. Тому дійсно сподіваємося, що ця реформа матиме успіх і нам все ж таки вдасться, тому що один із компонентів реформи – це саме змінити світогляд українців і взагалі дати розуміння, що бути професіоналом в тій чи іншій сфері – це є дуже престижно.
А все-таки як залучити і залишити в ПТУ в цих училищах професійних викладачів?
Зараз скажу. На сьогодні ми аналізували середня заробітна плата майстра виробничого навчання, тобто той, хто є головний у процесі навчання в закладі професійної освіти, десь коливається на рівні 4600 гривень. Це надзвичайно...
4600 гривень. Як можна прожити за такі кошти?
Нереально. Я навіть не хочу говорити, бо якщо ти майстер, тобто якщо ти майстер сантехнічних, наприклад, так, приладів, або гарний електротехнік.
Краще йти займатися цією прямою роботою.
Так, піти, і ми втрачаємо дійсно кваліфіковані кадри. Що міністерство вбачає в цьому питанні? Так, ми в майбутньому законі хочемо виписати дійсно гідну заробітну плату для викладачів в системі професійної освіти.
А гідну це скільки?
На сьогодні це питання дуже дискусійне, тому що десь воно коливається, щоб це було не нижче, ніж зарплата вчителя в загальноосвітній школі. Хтось говорить про середню заробітну плату, наприклад, в тій чи іншій галузі виробництва. Але тут таке питання, так? Наприклад, середня заробітна плата там кухарів, вона може бути іншою від середньої заробітної плати металургів. Якщо це все ж таки педагогічні працівники, хоча кожен в своїй галузі, то тут має бути якась певна все ж таки аналогія, на нашу думку. Тому це питання ще дискутується. Що стосується таких нагальних пропозицій стосовно вирішення цього питання, зараз ми готуємо декілька варіантів, які потребують ще погодження з Міністерством фінансів України, стосовно можливого підвищення за рахунок там керівництва майстернями, майстрами виробничого навчання.
Може їм дозволити якусь комерційну діяльність, так, щоб виробляли якусь продукцію, продавали, практично, так би мовити. Тому що якщо майстри, то це ж майстри, які викладаються, то це ж висока кваліфікація.
На сьогодні є певний перелік платних послуг, який дозволено надавати закладам професійної освіти, в тому числі, в принципі, закладам освіти. І фактично заклади освіти, вони цим користуються. Давайте говорити відверто, наприклад, якщо ми беремо сферу послуг, тобто там це можуть бути офіціанти, кухарі, там ще, вони більш затребувані, і їхні послуги більш затребувані, їм простіше реалізувати. А коли ми звертаємося до питання, наприклад, там столяра або фрезерувальника, або токара, як би там не було, ми все ж таки готуємо учнів, так? І в цьому процесі ці всі вироби роблять учні. Тому говорити про надзвичайно високої якості вироблену продукцію, так, ми не можемо, на це треба зважати. Відповідно, вона менше може користуватися попитом. Ну і деякі специфічні сфери, вони дуже складно підлягають реалізацію на ринку. На
пані Ірино, от ви згадали деякі професії, зокрема, там токара, столяра, Теслі. От, власне, таке навчання потребує також і матеріально-технічної бази, тобто устаткування, обладнання, на якому студенти можуть навчатися і здобувати знання, щоб це не було теоретичне навчання.
Так.
Існує практика, коли підприємства в тому чи іншому місті, які, власне, замовляють, є замовниками фахівців, вони в якийсь спосіб допомагають навчальному закладу з устаткуванням. Чи передбачається, от, власне, в ході реформи цієї допомагати такій співпраці закладу і підприємств?
Звичайно, передбачається окремий розділ взагалі в майбутньому законі. Ми виписуємо як державно-приватне партнерство. І тут ми хотіли б окреслити питання і напрямки, в яких можуть співпрацювати представники бізнесу, наприклад, і заклади освіти. І в тому числі ті можливості, які будуть привабливими для підприємств. Зокрема, зараз є така проблема, коли підприємства готові передати якесь обладнання, але воно додатково оподатковується. Тобто звільнити принаймні від оподаткування це обладнання, яке передається до закладів освіти, це теж ми передбачаємо прописати у законі.
Але тут є проблемка, ви знаєте, тому що я собі можу уявити це обладнання, яке підприємство передає навчальним комбінатам. Ну так, якщо чесно, щоб не обманювати всіх навколо себе. Та? Тому що це обладнання, воно застаріло вже на самих наших підприємствах. Можна собі уявити всі ці верстати, які там фрезерувальні, і все інше. 60-ті роки.
Так, віддаватимуть це Дмитра, ти маєш на увазі, трошки, взагалі не потрібно.
Це 60-ті роки,
я трошки
правда.
Тут з вами не погоджуся, тому що на сьогодні, до речі,
минулого століття, уточнення.
У бізнеса з'явилося вже усвідомлення того, що їм потрібно співпрацювати з закладами освіти.
Тобто це інвестування бізнесом
так.
Вже.
Так, це вже зовсім інший підхід. Ми маємо декілька яскравих прикладів. У нас є меморандуми Міністерства освіти з деякими бізнес-компаніями, які вже на сьогодні абсолютно вас підтримую, розбудовують навчально-практичні центри на базі закладів професійної освіти. Більше того, ця практика, вона виявилася досить вдалою. І з 2016 року, це вперше з 2016 року, виділяються кошти з державного бюджету на підтримку закладів саме професійної освіти, їх матеріально-технічної бази. І ми можемо сказати, що у порівнянні з 16-17 роком, у 18 році ця сума збільшена вдвічі. Тобто ми на сьогодні очікуємо надходження 100 мільйонів гривень на відкриття навчально-практичних центрів. Ці центри відкриваються за результатами моніторингу, визначалися затребувані професії і саме оновлення бази по підготовці цих фахівців є пріоритетом для держави. Тобто за 16-17 рік закрили по області такими центрами, це монтажники сантехнічного обладнання, так, потім професії швачка, кравець, закрійник, і на сьогодні ми вже переходимо до обробка металу, механічна обробка металу, зварювання.
Нарешті, є метал, є держава. Це ж фраза класична. Так?
Ні, ми ще говоримо про електротехніку. І кожного року ми приділяємо увагу ще такій професії, як тракторист-машиніст, тому що сільське господарство теж. Але такі центри дуже коштовні по обладнанню, тому ми їх відкриваємо поступово.
Пані Ірино, у нас є додзвонювач, слухач або слухачка. Доброго вечора. Вечора, ви зараз в прямому ефірі, будь ласка, представтеся, і нам цікаво, звідки ви додзвонились.
Вас вітаю, корінний київлянин Олександр. Я вчився в ПТУ-2 на бульварі Шевченка, де зараз Академія адвокатури, на слюсаря-складальника.
Так.
Мій молоток в 62-64 роках. Мій молоток під номером 22 був на виставці. Ми виготовляли іще плоскогубці, збирали токарно-мітерезні станки. Були виставки, що виробляють професійно-технічні училища. І це йшло на продаж. Отаке. Спасибо.
Дякуємо. Дякую. Бачите, тобто виробляють учні професійно-технічних училищ складні агрегати, між іншим. Просто я думаю, що контроль якості має бути, так? І воно йшло на продаж. Ми ж з вами зараз почули це.
Я скажу так. Наприклад, якщо ми говоримо про роботу навчально-практичних центрів, там якраз у співпраці з приватними партнерами і відбувається теж виробництво певної продукції. Можливо, тут варто звернути увагу, і це те, до що ми говоримо про підвищення престижності, це приділяти більше уваги промоції взагалі закладів професійної освіти. Бо моє особисте враження на сьогодні, так, з того, що ми маємо, що, на жаль, мало хто знає взагалі про систему роботи, про те, які вони ніколи не стояли на місці, ці заклади. Повірте мені, навіть без інвестицій багато хто з них свої руками багато чого зробили в закладах. І ось останні наші спілкування з роботодавцями, вони засвідчують, я просто інколи говорю, коли вони говорять про проблему, про нестачу кадрів, я кажу, а коли ви останнє взагалі спілкувалися там з керівниками закладами, з колективів закладів? І на сьогодні маємо таку ситуацію, що після розпаду Радянського Союзу, оцей зв'язок, тоді була планова економіка, тоді було зрозуміло.
Ох, як давно це було, розпад Радянського Союзу. Але досі не встановили контакт.
Ні, вони були спочатку розрушені, а зараз ми їх намагаємося поновити. І тому міністерство теж часто такого, знаєте.
Не дивуйте мене, бо як повільно у нас рухається.
Давайте візьмемо, послухаємо ще два дзвінки від слухачів. Доброго вечора.
Алло.
Доброго
так,
вечора.
Ви з нами в ефірі.
Так.
Добрый вечер. Вы знаете, я тоже оканчивала профессиональное училище, вот, и это очень хорошо. У нас очень мало профессионалов и очень много купи-продай.
А за каким фахом вы научались?
Я кондитер высшего разряда. Сумасшедшего разряда. Потом в Киев меня послали учиться. Понимаете, ты уже самостоятельный человек, ты не зависишь ни от кого. Это очень хорошо.
У вас есть запитання?
Ні, я вот это говорю, что это очень
дякую.
Хорошо.
Дякуємо за вашу думку.
Але ви звернули увагу, як емоційно люди реагують? Та це їхня молодість. Вони згадують, як вони навчалися. Цікаво, можливо, хтось із тих, хто зараз навчається в професійно-технічних закладах, розкажуть нам, зателефонують, розкажуть, як все це все відбувається зараз, яка якість освіти, як її поліпшити. Тож як її справді поліпшити? Ви почали казати про те, що бюджети буде збільшено. Та про які гроші взагалі йдеться?
На сьогодні відбувається взагалі процес реформування, і ми маємо процеси децентралізації, тобто фінансування професійних закладів всієї мережі передані на регіональний рівень, тобто на рівень областей.
А вони там стогнуть, вони кажуть, держава на нас скинула цей обов'язок.
Я вам скажу, стогнуть не всі.
Ну, можливо, так.
Тому що все залежить, знову ж таки, від регіону, від його спроможності забезпечувати. Більше того, все ж таки наявна певна диспропорція, бо якщо ми проаналізуємо зменшення контингенту, в принципі, учнів, так, і оптимізацію закладів, то вони...
А оптимізація передбачає, так, що деякі заклади будуть ліквідовуватися?
Це не виключено, деякі будуть об'єднуватися, але це вже стосуватиметься регіонів.
Тобто на місцевому рівні будуть вирішувати, які заклади об'єднувати, які
так,
ліквідувати?
Так, для цього створені відповідні ради професійної освіти, і якраз питання аналізу ринку праці, воно перебуває і в полі зору Міністерства освіти, але тут ми говоримо про регіональні ринки праці, про забезпечення регіональної економіки відповідно кваліфікованими фахівцями. І, до речі, дуже цікава тенденція, коли за ці 3 роки регіональне замовлення, тобто в розрізі професій, воно дійсно змінюється, тому що вже...
За професіями маєте
так,
на увазі,
так? Так, тобто регіони аналізують відповідно до своїх економічних потреб, яких фахівців їм потрібно підготувати.
Цікаво, які професії в фаворі зараз? Ну, ви назвали сантехніків, так? Ви назвали швачок.
Якщо говорити про дефіцитні професії, то це якраз такі технічно складні професії, як токар, фрезерувальник, електрослюсарі. А якщо говорити про популярні професії, то це якраз автослюсар, це водій, а до речі, дуже дефіцитні зварювальники, кухар,
а чому дефіцитні? Не хочуть навчатися на ці професії через складність?
Я гадаю, що так. Я дуже багато в силу своєї роботи спілкуюся з молоддю, особливо під час вступної кампанії, коли йде таке активне консультування. І переважна більшість молоді говорить про те, що я хочу працювати в офісі за комп'ютером. Тобто чомусь наша молодь або лінується, або не хоче складної професії. Бо, скажімо так, для того, щоб бути токарем і фрезерувальником, ну, треба трішечки розумітися взагалі і на математиці в тому числі.
Нещодавно міністр освіти говорили про те, що планується спільний інфраструктурний проект з Євросоюзом і про те, що Європейський Союз ладен виділити гроші на обладнання. Так?
Так.
От, власне, скільки грошей передбачено і коли це буде?
Це питання радше до наших партнерів, тому що ми на сьогодні не можемо сказати, яка саме конкретна сума буде, але орієнтовно ми так сподіваємося десь в районі 40 мільйонів євро. Це буде великий інфраструктурний проєкт, і якщо говорити, там декілька буде компонентів, зокрема і навчання відповідно викладачів, тобто підвищення їх рівня викладацької майстерності. А якщо говорити про питання саме інвестицій, то передбачається створення так званих Centers of Excellence, це якщо англійською, ми його поки що бачимо як центри професійної майстерності чи то досконалості. І це має бути концептуально новий тип закладу, який дійсно надаватиме повний спектр послуг у професійній освіті – Ми його вбачаємо як такий хаб, тобто величезний центр, який може навіть мати зв'язки із вищою освітою для продовження подальшої професійної кар'єри. Цей заклад, він буде мати декілька напрямів, як первинну професійну підготовку, підвищення кваліфікації, перепідготовку. Матимемо ми можливості, ми так хочемо, принаймні, надавати можливість навчатися за короткотерміновими, короткостроковими програмами, здобувати часткові кваліфікації, чого на сьогодні фактично немає. Тобто,
це треба пояснювати, я думаю. Часткові кваліфікації, тому що зараз дуже популярно говорити про додаткові компетенції. Так,
так. Так.
Коли людина є компетентною ще в якійсь галузі.
Якщо ми говоримо, наприклад, візьмемо там просту професію кухаря, так, на нього там потрібно вчитися півтора року. А ось для того, щоб вивчитися на сушиста, або там на піцейолу, так, то там достатньо буде, ну, наприклад, місяця. Якщо
але це дуже це, так це вузько спеціалізовано.
Так, це я кажу, але це вузько спеціалізовано. Більше того, навчаючись за такими модульними на такому компетентністому підходу, можна говорити, ми ж переходимо до навчання впродовж життя. Тобто, в принципі, ми говоримо про таку можливість і опрацьовуємо проєкт закону про освіту для дорослих. Тобто, людина може обирати або отримати одразу весь комплекс, повністю спеціальність, професію, або робити це поступово. Тобто сьогодні вивчив, отримав таку часткову кваліфікацію, далі пішов, попрацював, можеш заробити собі кошти, продовжити своє навчання. І якщо є необхідність, шляхом набору цих всіх модулів, компетентностей, потім вже отримати безпосередньо більш широкий фах.
А скільки народу у нас взагалі зараз ухоплено в системі професійно-технічної освіти? Та скільки, скільки учнів?
268 тисяч, ось за останніми статистичними даними, в нас навчається в системі, де щороку випускається близько 140 тисяч, ну, ця цифра приблизно змінюється. І ми говоримо, це пов'язано з тим, що в нас навчання відбувається як на базі 9 класів, тобто із паралельним здобуттям повної загальної середньої освіти, так, і на базі 11 класів.
Друзі, з нами зараз в ефірі Ірина Шумік, генеральна директорка Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України. Ми говоримо про реформування професійної освіти. Назріле давно питання, зрозуміло. І ви знаєте, ну от непопулярне питання зараз я поставлю. 268 тисяч людей, які навчаються. 140 щороку Україна продукує, будемо говорити, експертів в своїй галузі, так, спеціалістів. І ми це бачимо. От за відтоком нашої робочої сили, що потребують таких кваліфікованих спеціалістів, навіть і наші країни-сусіди. Чи передбачається, що уявімо, от ми всі оптимісти, справді працюють у нас навчальні заклади якісно, як ви кажете, бізнес починає вкладати в них кошти, от відбуваються позитивні якісь зрушення, уявімо, та? Щоб якийсь час відпрацювали люди в Україні, бо інакше ми перетворимося на комбінат з підготовки робочої сили для наших країн-партнерів.
Питання взагалі відпрацювання, воно є дуже складним. Перш за все тому, що ми говоримо про свободу вибору місця роботи і праці, це в нас гарантовано.
Це правда. Але я до слова скажу, що, наприклад, в Польщі підготувати профільного спеціаліста коштує в 10 разів дорожче. Тому вигідно, звісно, запросити людину з України, ну, звісно, яка підтвердить свою кваліфікацію.
Від питання міграції, не знаю, на мою думку, це така глобальна тенденція, дуже складно, як внутрішньої трудової міграції, так і зовнішньої, будемо говорити. Але тут швидше за все потрібно включати правовий механізм, знаєте, зобов'язати зараз всіх відпрацьовувати, це теж так, на мою думку, крок назад.
Можна відлякати ще більше, так?
Так, це крок назад. І більше того, якщо ви зобов'язуєте когось працювати, питання, а яку якість він дає тій продукції, яку він виготовляє, знаєте? Тут
ну, я зрозумів, кардинальне вирішення питання, це щоб економіка в країні запрацювала, так. І ці спеціалісти були, власне кажучи, задіяні.
Але є певні механізми, наприклад, коли ми говоримо про елементи запровадження там дуальної освіти, коли активно включається в процес підприємство, яке сплачує відповідну заробітну плату, тут можна говорити про укладання цих тристоронніх угод, вони передбачені чинним законодавством з подальшим відпрацюванням. І тоді вже, коли людина бере на себе відповідальність, що в неї вкладається додатково, то вона бере на себе відповідальність там до 2 років відпрацювати на тому підприємстві.
Підприємство так. Може і оплачувати навчання, а тоді студент буде буде відпрацьовувати на підприємстві.
Так, звичайно.
Згідно контракту, так? Між іншим, загалом професійно-технічна освіта платна у нас зараз?
Загалом професійна освіта в нас є безкоштовною, але в межах того замовлення,
яке є. Оце положення конституційне ми знаємо, як і медицина у нас безоплатна, а реально як воно виглядає?
Давайте говорити, я скажу так, на сьогодні я не знаю випадків, щоб когось не взяли в якийсь професійний заклад. Є просто деякі спеціальності, про які я говорила попередньо, там автослюсар, наприклад, там кухар, які є дуже популярними. Це така аналогія, як і в системі вищої освіти, коли всі хочуть бути економістами, юристами. Тут є питання, якщо всі підуть вчитися на кухарів, не потрібно там невеличкому місту 150 кухарів. І тут якраз включається той механізм, що на конкурсній основі відбираються тих, хто краще, а решта, якщо мають бажання, мають можливість отримувати це за контрактом. Це
пані Ірино, ми говорили здебільшого про державний сектор, про державні навчальні заклади, училища, а от що стосується приватних?
Вони є, абсолютно.
Яка частка цього сектору серед загального числа ПТУ?
Складно сказати, яка частка, тому що ми на сьогодні бачимо статистично тих, які є зареєстрованими, тобто пройшли ліцензування, акредитацію. Вона не дуже велика зараз.
Чи відрізняється якість навчання? Вона більша?
Так, я прокоментую. Переважно вони спрямовані не на первинну професійну підготовку, а більше на підвищення кваліфікації, тобто або перепідготовку. Це такі короткотермінові. І більше всього це ті навчальні центри, які створюються при великих підприємствах, які конкретно готують своїх працівників або перенавчають їх за умови закупівлі нового обладнання, тобто коли потрібно конкретно навчити. Ті умови, які на сьогодні будуть створюватися в контексті реформування, вони абсолютно є доступними і сприятимуть розвитку і приватного сектору в цій сфері.
Спасибі, Ірина Шумік, генеральна директорка Директорату професійної освіти Міністерства освіти та науки України.